السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو رب العالمين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلاما الدائمين بدوامك، عدد معلوماتك، عدد خلقك، رضا نفسك، زينة عرشك، مداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وفوق كل ذي علم عليم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين يا رب العالمين. ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ประสบแด่ท่านอิหม่ามฮัสบุลลอฮ์อามินเซนอิหม่ามมัสยิดอิมารติดดีนท่านขอทีบบิลานคณะกรรมการมัสยิดบรรดาปวงสัปปุรุษมัสยิดอิมารติดดีนท่านอาจารย์กะรีมกาดีโรดบรรดาคณาจารย์ของโรงเรียนอิมารตุดดีนบรรดาผู้ปกครองบรรดาคณะนักเรียนทั้งมุสลิมีนและมุสลิมาตท่านพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาตที่ได้มาร่วมกันในค่ำคืนวันนี้ต่อจากนี้ไปก็คงจะได้เข้าสู่ช่วงของการเล่าสู่กันฟังตามหัวข้อก็คือมุสลิมในบางกอกที่ชุมชนคลองลาดพร้าวนี่ก็เป็นชุมชนที่เก่าแก่ชุมชนหนึ่งแต่ว่าก็จะมีความเกี่ยวดองกันทางเครือญาติกับชุมชนใกล้เคียงคลองลาดพร้าวนี่เป็นคลองหนึ่งที่เป็นคลองซอยคลองหลักซึ่งมีความผูกพันเกี่ยวข้องกับประวัติความเป็นมาของบรรดาบรรพบุรุษของพวกเราทั้งหลายก็คือคลองแสนแสบการเกิดขึ้นของคลองแสนแสบซึ่งแบ่งเป็นสองช่วงช่วงที่หนึ่งนั่นก็คือในช่วงของการสร้างกรุงในรัชกาลที่หนึ่งมีการขุดคลองรอบกรุงคลองรอบกรุงนี้เป็นส่วนหนึ่งของแสนแสบใต้ในปีพุทธศักราช2353นะทีนี้คลองแสนแสบเหนือก็จะนับตั้งแต่บริเวณคลองตันเรื่อยไปจนกระทั่งถึงคลองบางขนาดไปออกที่ปากแม่น้ำบางประกงซึ่งในถ้อยความนั้นก็จะเขียนว่าปากน้ำโยธกาอันนั้นเกิดขึ้นในปีรัชกาลที่สามสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและนั่นก็ไม่ใช่ตัวที่บ่งบอกถึงการปรากฏมีอยู่ของนิคมชาวมาลายูเพราะนิคมชาวมาลายูนั้นมีมาแต่เดิมแล้วในกรุงเทพมหานครเมื่อครั้งยังเป็นบางกอกเนื่องจากเมืองบางกอกนั้นเป็นเมืองหน้าด่านชายทะเลคล้ายกับเมืองพระสมุทรปราการมีด่านขนอนบางกอกเป็นเมืองที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และต่อมาบางกอกในฝั่งที่เรียกกันต่อมาว่าฝั่งธนบุรีเนี่ยบางกอกส่วนนั้นก็ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นราชธานีในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแต่เรียกว่ากรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรครั้นต่อมามีการรวมสองส่วนนี้เข้าด้วยกันทั้งฝั่งด้านโน้นกับฝั่งคนี้ของแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ตั้งขึ้นเป็นกรุงเทพมหานครในรัชกาลที่หนึ่งเป็นราชธานีของสยามนับแต่นั้นจวบจนปัจจุบันความจริงแล้วพวกเราทั้งหลายนั้นในฐานะที่เป็นพลเมืองไทยเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำความเข้าใจก็คือว่าประเทศไทยของเรานั้นมีความหลากหลายมีความเป็นพหุสังคมอย่างยิ่งและการรวมพหุคือความหลากหลายนี้เข้าเป็นหนึ่งเดียวจนกระทั่งก่อเกิดเป็นรัฐชาติเรียกว่าราชอาณาจักรกรุงเทพทวราวดีศรีอยุธยาเนี่ยเป็นการรวมเอาชาวต่างชาติและคนพื้นถิ่นที่อาศัยอยู่ในกรุงศรีอยุธยาซึ่งมีอายุอานามเนี่ย417ปีมีพระมหากษัตริย์34พระองค์35รัชกาลมี5ราชวงศ์ราชวงศ์อู่ทองสุวรรณภูมิหรือสุพรรณภูมิปราสาททองนะแล้วก็ราชวงศ์บ้านภูหลวงนะราชวงศ์บ้านภูหลวงนี่เป็นราชวงศ์สุดท้ายมีสมเด็จพระเพทราชาปกครองอยู่15ปีรัชกาลที่33ก็คือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศปกครองอยู่26ปีรัชกาลที่35คือสมเด็จพระที่นั่งสุริยาทอมรินทร์สมเด็จพระเจ้าเอกทัตหรือขุนหลวงขี้เรือนนะปกครองอยู่9ปีกรุงศรีอยุธยาซึ่งมีมาแต่เดิมและเมืองบางกอกก็มีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยานะเราก็ต้องพิจารณาดูก่อนความเป็นพลเมืองพื้นถิ่นก็คือชนชาติมลายูเป็นชนชาติที่อาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้มานมนานกาเลแล้วคนมลายูที่อยู่ในภาคกลางทุกวันนี้จะอยู่ในกรุงเทพหรือเขตปริมณฑลก็ตามแต่ไม่ใช่คนมลายูที่มาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อครั้งปัตตานีแตกทั้งหมดไม่ใช่ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนจากหัวเมืองปัตตานีก็ตามแต่ว่าย้อนกลับไปในอดีตเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยานั้นมีคนมลายูที่ทำมาค้าขายลงหลักปักฐานกันอยู่ที่เมืองบางกอกและที่กรุงศรีอยุธยาหรือเมืองเก่าๆเช่นเมืองนนทบุรีศรีมหาอุทยานที่ตลาดขวัญตลาดแก้วหรือที่เมืองพระสมุทรปราการซึ่งเรียกกันว่าเมืองพระประแดงดินแดนแถบเนี่ยเป็นดินแดนที่คนมลายูเนี่ยตั้งถิ่นฐานอยู่ก่อนแล้วไม่ได้ถูกตีกวาดต้อนมาจากปัตตานีสิ่งที่ยืนยันได้ในคำให้การขุนหลวงหาวัดฉบับหอหลวงนะบอกว่าแขกจามและแขกเทศแขกจามนี่พวกไหนแขกจามนี่มันสบายหรือเปล่าแขกจามก็คือจามปาก็คือแขกบ้านครัวเนี่ยบ้านครัวแถวๆมหานาคนะแขกจามและแขกเทศแขกเทศในที่นี้ก็เป็นทั้งอินเดียเป็นทั้งเปอร์เซียเป็นทั้งพวกมัวมัวนี่ก็แปลว่าพวกไม่ชัดใช่ไหมมัวนี่หมายถึงอาจจะเป็นอาหรับก็ได้เป็นอินโดยูโรเปียนก็ได้ อาศัยอยู่ในเรือนแพสองฝั่งแม่น้ำตั้งแต่ท้ายปากคลองวัดสุวรรณดารามจนถึงหน้าพระราชวังหลวงนี่เขาบอกจุดไว้เสร็จเรียบร้อยเลยว่าแขกมาลายูเนี่ยหรือแขกจามกับแขกเทศเนี่ยมันอยู่ตรงไหนในกรุงศรีอยุธยาอาศัยอยู่ในเรือนแพเขาจึงเรียกแขกพวกนี้ว่าแขกแพย่านท่ากายีอยู่นอกกำแพงกรุงเป็นบ้านแขกเก่าพวกแขกนั้นมีอาชีพฟั่นเชือกเปลือกมะพร้าวแขกจามจอดเรือและแพขายของอยู่บ้านน้ำวนบางกระจับใครเป็นลูกศิษย์อสอโรงเรียนอิสลามศรีวิทยามูลนิธิสมัยก่อนเดินทางจากตลาดหัวรอมาถึงท่าน้ำตรงป้อมเพชรฝั่งตรงกันข้ามก็คือวัดพนัญเชิงฝั่งขวามือคือวัดบางกระจะต้องลงเรือข้ามฟากไปขึ้นรถที่วัดบางกระจะผมนี่รู้ดียังหลับตาเห็นตรงนั้นมันมีน้ำวนเพราะมันเป็นสามศพคำว่าสามศพศพในที่นี้แปลว่าประสบมาจบบรรจบมาพบกันมีแม่น้ำเจ้าพระยาสายหนึ่งแม่น้ำป่าสักสายหนึ่งแม่น้ำลบบุรีสายหนึ่งมาเจอกันหน้าวัดพนัญเชิงนะแต่ส่วนที่น้ำมันจะนิ่งหน่อยก็คือบริเวณวัดบางกระจักซึ่งตรงนั้นมีตลาดน้ำที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยาเรียกว่าตลาดน้ำวัดบางกระจักนะใกล้ๆกันนั้นน่ะมันก็จะมีท่าเรือเป็นท่าเรือข้ามฟากของขุนน้ำขุนนางที่เป็นองค์ประกันอยู่ในกรุงศรีอยุธยาเป็นน้องชายของออกยาพิพิธภักดีศรีพิชัยสงครามเจ้าเมืองชัยยานามว่ามุสตอฟาบุคคลผู้นี้ที่เป็นน้องของมุสตอฟานี้ชื่อฮัสซันฮัสซันนี้กินตำแหน่งเป็นออกยาราชวังสันเสนีหรือราชบังสันเสนีเจ้ากรมมาอาสาจามมาลายูว่าที่แม่ทัพเรือกรุงศรีอยุธยามีท่าข้ามเรือตรงนี้เรียกว่าท่าเรือเจ้าพระยาราชบังสันเขาระบุไว้ชัดเจนนะพวกที่อยู่บ้านท้ายคูมีอาชีพสารเสื่อลันไตขายบ้านท้ายคูในปัจจุบันก็คือบริเวณใกล้ๆกับคลองตะเคียนสารเสื่อลันไตใช่ไหมขายมีแขกชวาและมาลายูบรรทุกหมากและตะกร้าหวายใส่เรือปากว่างสิบศอกสามวาทอดสมอขายอยู่ตรงปากคลองคูจามแขกตานีทอผ้าไหมผ้าได้อยู่บ้านริมวัดลอดช่องทุกวันนี้วัดลอดช่องก็เลยจากวัดกลางคลองตะเคียนไปออกวัดลอดช่องเสร็จแล้วก็ไปโผล่เส้นที่จะเจอวัดกษัตราวัดกษัตราที่เขาแข่งเรือกันนะวัดลอดช่องยังอยู่พี่น้องทุกวันนี้เขาบอกที่อยู่เสร็จเลยว่าแขกมาลายูมันอยู่กันตรงไหนบ้านท้ายคูนี่ก็บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านเรียกว่าอยู่นอกเกาะเมืองนะยาวเรื่อยมานับตั้งแต่โปรตุเกสบ้านโปรตุเกสถัดมามันก็จะถึงวัดของวัดคริสตังโดมินิกันแล้วก็จะถึงปากคลองตะเคียนที่เรียกว่าคลองขุนละครชัยถัดไปเขาเรียกว่าเจ้าพระคุณตะเกียโยคินราชมิตรจินจาสยามเป็นที่ตั้งของนิคมชาวมักกะสันนะเข้าไปในคลองตะเคียนจะมีคลองซอยเรียกว่าคลองเทศคลองเทศนี้เชื่อมไปถึงปากคลองคูจามซึ่งไปออกแม่น้ำเจ้าพระยาอีกด้านหนึ่งตรงนั้นมีทุกวันนี้เวลาเราเลยจากวัดพุทธไทยสวรรค์ก่อนจะถึงมัสยิดอิสลามวัฒนาที่ตำบลสำเภาล่มเนี่ยเราจะเจอทางด้านขวามือก็คือกุโบสถ์เก่าแก่ซึ่งกุโบสถ์ดังกล่าวเนี่ยเป็นวัดของไม่ใช่เป็นที่ดินของวัดเขาเรียกวัดอะไรวัดบันไดหัก
วัดร้างนะวัดร้างแต่ว่าไม่มีแล้วนะมันที่วะกับนี่มันนมนานกาเลและไม่มีแล้วเป็นกุโบแล้วมันก็จะมีมะกอมอยู่อันนึงบอกว่าเป็นมะกอมของพระยาจุฬาราชมนตรีคนสุดท้ายของกรุงศรียาฝังอยู่ที่นั่นซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาถกเถียงกันอาจารย์ของผมคืออาจารย์ศิวราชกบิลคามเนี่ยท่านวิจัยท่านบอกว่าตรงนั้นน่ะไม่น่าจะเป็นมะกอมของพระยาจุฬาราชมนตรีแต่มันน่าจะเป็นมะกอมของชาฮินนาสอะห์มัดชิฮาบุดดีนพูดอย่างเงี้ยไม่รู้แต่อะห์มัดชิฮาบุดดีนนี้ก็คือพระโหราธิบดีในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งก่อนรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยเราไม่รู้ว่าพระโหราธิบดีนี่เป็นใครแต่ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยเขาบอกว่าคนที่เป็นโหรซึ่งต่อมาคือก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นเขาเรียกโหรไทยหนูในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าประสาททองนะสมเด็จพระเจ้าประสาททองอย่าลืมว่าในราชวงศ์ที่4คือราชวงศ์ประสาททองนั้นมีรัชกาลที่26กับรัชกาลที่29ก็คือ26 27 28 29รัชกาลที่26คือสมเด็จพระเจ้าประสาททองนะพระสันเพชรที่5กับรัชกาลที่29คือสมเด็จพระนารายณ์สมเด็จพระรามาธิบดีที่3ปกครอง32ปีเขาสืบต่อมาจากสมเด็จพระเจ้าประสาททองเรื่องโหรไทยหนูนี่เล่าให้ฟังก็ได้นะโหรไทยหนูนี่เขาบอกวันหนึ่งออกท้องพระโรงบรรดามุกอัมมาตนะบรรดามุขมนตรีเสนาอัมมาตก็เข้าเฝ้าพอดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นก็คือสมเด็จพระเจ้าประสาททองเสด็จขึ้นบนพระราชบัลลังก์ในขณะนั้นมีมูสิกตัวหนึ่งตกลงมาจากฝ้าเพดานนะของท้องพระองค์ในพระบรมมหาราชวังมูสิกรู้จักไหมมูสิกไม่ใช่มิวสิกนะมูสิกนี่คือหนูหนูมันตกลงมาจากฟ้าว่าแล้วก็ให้มหาดเล็กนะเจ้าพนักงานภูษามาลานี่บอกว่าเอ็มอยู่ใกล้ๆไปเอาขันหรือกระโถนมาครอบไว้เอากระโถนน่ะมาครอบหมูมันตกมามันจุกมันไปไหนไม่ได้มันจุกก็เอากระโถนในท้องพระโรงนี่มาครอบเอาไว้ว่าแล้วก็ตรัสให้ไปตามตัวพระโหราธิบดีมาเป็นที่กล่าวขานว่าทายแม่นนักเมื่อครั้งที่บอกว่าจะมีอสุนีบาทนะต้องยอดพระมนดบในพระมหามนเทียนออกมารอคออยู่พักใหญ่เพราะเกรงว่าจะเกิดอัคคีภัยปรากฏว่าฟ้าก็ไม่บ่าลงมาสักทีอีจอนกำลังจะเสด็จกลับนั่นแหละลงมาตูมใหญ่โอ้แม่นนะเขาบอกว่าพระโหราธิบดีมันทายแม่นไปตามตัวมาพระโหราธิบดีเข้ากราบบังคมทูลนะพระองค์ก็ตรัสว่าท่านว่ามีสิ่งใดอยู่ในกระถนนี้โอ้โหราธิบดีก็นั่งจับยามสามตานะนั่งดูนับดูนับนับมีสิ่งมีชีวิตมีสัตว์สี่ขาครอบอยู่นะสัตว์สี่ขามีชีวิตแม่นแม่นกี่ตัวบอกทีกี่ตัวนะกี่ตัวพระโหราธิบดีก็นั่งนับดู สี่ตัวพระเจ้าค่ะสมเด็จพระเจ้าประสาททองตบเลยผ่าดแล้วท่านพระโหราท่านผ่าดแล้วไอ้ขอบไว้เมื่อตะกี้มันตัวเดียวใช่ป่ะยืนยันนะมั่นใจนะว่าสี่ตัวนะพยัคฆ์ค่ะมั่นใจเลยว่าสี่ตัวอ้าวมาเล็กเปิดยกกระถนออกปรากฏว่ามีสี่ตัวจริงๆเพราะว่ามันตกพื้นลงมามันออกลูกพอดีตกลูกอีกสามตัวรวมแม่ด้วยเป็นสี่ตัวตั้งแต่นั้นจึงเรียกในพงศาวดารว่าโหนทายหนูเขาบอกโหนทายหนูนี่ชื่ออะไรชื่ออะห์มัดชิฮาบุดดีนชาฮินนัสเป็นอาจจะเป็นคนเดียวกันกับพระโหราธิบดีที่เขียนตำราภาษาไทยเล่มแรกก็คือจินดามณีในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเพราะมันมีเรื่องพูดมักรัจเรื่องซิฟาตเรื่องคอยชูมนาสิกเรื่องอะไรแต่อะไรไอเสียงตรงนี้ตัวอะไรเกิดฐานอยู่ตรงไหนโอ้มันแปลกมันเขียนเหมือนกับตำราภาษาอาหรับเหมือนวิชาตัจวิดนะจินดามณีผมก็ไม่เคยเรียนเหมือนกันเพราะมันโบราณเกิดไม่ทันสมัยนู้นน่ะนะเห็นไหมเขาบอกกูโบตรงนั้นน่าจะเป็นของชาฮินนัสก็ว่ากันไปท่านอาจารย์ท่านว่าอย่างนั้นพวกมักกะสันและมาลายูตั้งบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนอกกำแพงเมืองทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นั่นก็คือคลองตะเคียนซึ่งเรียกกันว่าคลองขุนละครชัยบริเวณปากคลองจามปากคลองคูจามมีท่าเรือพญาราชบังสันข้ามไปมาระหว่างฝั่งด้านใต้กับในพระนครนี่คือในคำให้การนะจดหมายเหตุต่างชาติในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชระบุว่ามุสลิมมาลายูมีจำนวนมากที่สุดในกรุงศรีอยุธยาที่ว่าเนี่ยลาลูเบระบุว่ามีมาลายูราว 3,000 ถึง 4,000 พอๆกับพวกมัวและจีนนิโคลัสเชเวสระบุว่ามาลายูในสยามมีมากกว่ามุสลิมกลุ่มอื่นนะทีนี้ปีมีอยู่ปีหนึ่งพี่น้องคือสงครามระหว่างสยามกับปัตตานีเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้ดูนะเราอ่านผ่านถ้าถามกันอย่างเด็กๆ ก็คือไอ้นี่เป็นคู่ต่อสู้ทะเลาะกันนะโอแกนายูก็คือโอแกตานิงโอแกตานิงโอแกนายูโอแกนายูอิตูแกอิสเลโอแกอิสเลโอแกนายูโอแกกาเป้นี่โอแกซีเอภาษาอิสเลนี่ภาษานายูภาษาซีเอภาษากาเป้นะไปแฮะเข้าใจไหมเนี่ยคนนายูก็คือคนตานีคนตานีก็คือคนนายูคนซีเอก็คือคนกาเฟตคนกาเฟตคือคนซีเอสมัยก่อนเชื่อกันอย่างนั้นภาษาอิสลามก็คือภาษาอะไรภาษาอิสลามภาษามาลายูภาษากาเฟตคือภาษาอะไรภาษาซีเอเข้าใจกันอย่างนั้นใช่ไหมแล้วมันก็จะเกิดสงครามระหว่างปัตตานีกับสยามนะปัตตานีกับสยามเนี่ยเกิดสงครามกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเกิดหลายครั้งแต่กรุงศรีอยุธยาไม่สามารถตีปัตตานีแตกเลยปัตตานีเนี่ยเพิ่งจะมาแตกเมื่อปีพุทธศักราช2329รัชกาลที่1กรุงรัตนโกสินทร์วันนั้นใครไปอธิบายบอกปัตตานีแตกถูกกวาดต้อนขึ้นมาเนี่ยไอ้นั่นไม่เข้าใจไอ้ถูกกวาดต้อนน่ะมีแต่แตกน่ะไม่มีนะถามว่าไอ้คู่กัดคู่เนี่ยซึ่งคนใต้เนี่ยคนสามจังหวัดเขาก็จะพยายามพูดและเรื่องเสียนายูนายูเสียเหมือนกับมันมีคู่ขัดแย้งกันเพียงแค่สองคู่นี้เท่านั้นแหละนะไอ้คู่นี้เท่านั้นแหละสองฝ่ายเนี่ยมันเหมือนกับไม่มีกลุ่มอื่นเลยกลุ่มที่โจมตีปัตตานีไม่มีใครเลยนอกจากเสียแล้วก็ปลุกสมังัดกันเวลาพูดกันก็โอ้โหร้องห่มร้องไห้นะมันทำกับต้นในแน่เราใช่ป่ะ แต่ถามอย่างเด็กๆถามอย่างเด็กๆเวลาเด็กมันต่อยกันใครเริ่มก่อนก็มึงทำกูก่อนใช่ป่ะเด็กมันเถียงกันถามว่าระหว่างสยามกับปัตตานีเนี่ยใครเริ่มก่อนพูดด้วยความเป็นธรรมอัลลอฮ์สั่งว่าลายัจริมันนะกุมชะนะอานุกอมินอะลาอัลลาตะอ์ดิลูอิอ์ดิลูฮุวะอักรบุลิตตักวาอย่าให้ความจงเกลียดจงชังที่มีต่อกลุ่มชนหนึ่งมาลากจูงให้พวกท่านขาดความยุติธรรมจงมีความยุติธรรมเพราะการยุติธรรมนั้นมันใกล้เคียงกับการตักวาเป็นที่สุดดังนั้นเราก็จะต้องพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นด้วยความยุติธรรมพูดเรื่องจริงกันถ้าจะแก้ไขปัญหานี่ต้องพูดเรื่องจริงกันนะในพระราชวงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐพุทธศักราช2106ซึ่งเรื่องเดียวกันเนี่ยก็อยู่ในฮิกายัตฟะตอนีอยู่ในปฏิสาตาริกฟะตอนีครั้งนั้นพญาศรีสุลต่านพญาตานีมาช่วยการเสกการเสกภาษาสมัยก่อนเรียกว่าการศึกเขาเรียกการเสกพญาตานีเป็นขบถและคุมชาวตานีทั้งปวงเข้าในพระราชวังครั้นแลเข้าในพระราชวังได้เอาช้างเผือกมาขี่อยู่ณท้องสนามคือท้องสนามหลวงแล้วจึงลงช้างออกไปณทางตะแลงแกงจักไม่ตะแลงแกงตะแลงแกงก็คือปัจจุบันนี่มันเป็นวงเวียนสมัยก่อนนี่ตะแลงแกงก็คือเป็นจุดที่เอาคนเนี่ยไปเสียบประจานไปเคี่ยนไปลงโทษกันตรงนั้นเขาเรียกขึ้นตะแลงแกงและชาวพระนครเอาพวนขึงไว้ต่อรบด้วยชาวตานีชาวตานีนั้นตายมากและพญาตานีนั้นลงสำเภาหนีไปรอดนี่ฉบับที่หนึ่งของหลวงประเสริฐพระราชวงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทานุมาตรของเจิมขณะนั้นพญาตานีศรีสุริยตานยกทัพเรือย่าหยับ200ลำเข้ามาช่วยราชการสงครามถึงทอดอยู่หน้าวัดกุฏบางกระจะรู้จักยังวัดบางกระจะเมื่อกี้รุ่งขึ้นยกเข้ามาทอดอยู่ประตูชัยรู้ไหมประตูชัยอยู่ตรงไหนเลยโรตีสายไหมเนี่ยนะโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลอุทยานะโรตีสายไหมที่ขายโรตีสายไหมพระยาตานีศรีสุริยตานได้ทีกลับเป็นกบฏนะก็ยกเข้าในพระราชวังสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชเจ้าไม่ทันรู้เสด็จลงเรือพระที่นั่งศรีสักหลาดหนีไปเกาะมหาพรามและเสนาบดีมนตรีมุกพร้อมกันเข้าในราชวังสะพัดไล่ชาวตานีแตกฉานลงเรือรุดหน้าหนีไปฝ่ายมุขมนตรีทั้งปวงก็ออกไปเชิญเสด็จสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชพระเจ้าช้างเผือกเสด็จเข้าสู่พระราชนิเวศมหาสถานนะนี่เขาเล่าเอาไว้ก่อนหน้านั้นเนี่ยพญาตานีศรีสุลต่านคือซุลตานมุซัฟฟัรชาซิลลุลลอฮ์ฟิลอาลัมเสด็จเยือนกรุงศรีอยุธยาแล้วก็พำนักอยู่ในกรุงศรีอยุธยานี่2เดือนด้วยกันก่อนหน้านั้นขึ้นมาเนี่ยสมเด็จพระเจ้าช้างเผือกหรือว่าสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยก็ต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีถือว่าตานีนี่เป็นหัวเมืองประเทศสราชก็จริงแต่ว่าเป็นมหามิตรดูแลอย่างดีไอ้ตอนขากลับก็ให้ช้างกลับไปด้วย2เชือกมีไพ่พลจากเฉลยศึกชาวลาวนะแล้วก็พม่าไอ้คนพวกนี้ก็ไปตั้งชุมชนอยู่ใกล้ๆกับตำบลกรือเสะตรงนั้นเขาเรียกวัดกูดีทุกวันนี้อยู่เนี่ยคนที่พาคนเสียงเข้าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็คือพญาตานีศรีสุลต่านเขายังอยู่ตรงนั้นประเด็นมันก็คือว่าหลังจากนั้นกลับมาที่ปัตตานีแล้วปรากฏว่าบุเยงนองยกทัพมาประชิดกรุงศรีอยุธยาบุเยงนองก็คือบุเรงนองใช่ป่ะ มาบอกว่าจะเอาช้างเผือกทางกรุงศรีอยุธยาติดพันศึกจึงมีใบบอกไปทางปัตตานีให้ส่งกองทัพขึ้นมาช่วยนั่นจึงเป็นเหตุว่าเอาเรือย่าหยับ200ลำเข้ามาช่วยกับทหารอีก 3,000 พอมาถึงปรากฏว่าทหารของพม่าถอยทัพกลับไปหมดแล้วเพราะได้ช้างเผือกก็เลยจอดท่อสมออยู่ที่หน้าวัดบางกระจะรออยู่จนกระทั่งถึงเวลาเช้าก็เคลื่อนกองเรือไปที่บริเวณประตูชัยซึ่งติดแก่แม่น้ำก็เห็นท่าสาวะสยามไม่ได้ทันจะระวังตัวป้องกันอะไรเพราะว่าเพิ่งจะพม่าเพิ่งจะถอยทัพกลับไปเลยนำกองทัพนี่ขึ้นบกยึดพระราชวังหลวงสมเด็จพระมหาจักรพรรดิหนีลงเรือศรีสกลัดหนีไปที่เกาะมหาพามยึดอยู่นานเหมือนกันเป็นเดือนแต่สู้รบกันไปสู้รบกันมาท้ายที่สุดพูดไม่เหมือนกันหนึ่งบอกว่าพญาตานีศรีสุลต่านคือซุลตานมุซัฟฟัรชานั้นสิ้นพระชนม์ที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาเนื่องจากต้องพระแสงปืนถูกยิงกูโบก็ถูกฝังอยู่แถวๆนั้นเราก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนงั้นถ้าเจอแล้วคงได้ทำมากล่อมกันได้อร่อยแล้วใช่ป่ะที่นี้เราไม่เจออยู่ตรงไหนนะอีกอันหนึ่งบอกว่าหนีรอดไปได้แต่ที่แน่ๆในซิจาระกิรจาอันปัตตานีนี่เขียนไว้ชัดเจนว่าไพร่พลที่ตามเสด็จหาได้กลับมาเมืองปัตตานีแม้แต่คนเดียวไม่มีใครกลับมาเลยตายหมดกับที่รอดชีวิตก็ลงหลักปักฐานอยู่ในกรุงศรีอยุธยาต่อมานั่นก็คือบรรพบุรุษของพี่น้องมุสลิมที่ตำบลลุมพลีทุ่งภูเขาทองนั่นน่ะอยู่กันมาตั้งแต่สมัยนั้นคนที่ลุมพลีนี่คือลูกหลานของคนตานีที่เคยกบฏนะจะยึดวังหลวงแต่เขาไว้ชีวิตเขาเลี้ยงเอาไว้เขาไม่ได้ว่าอะไรในปีพุทธศักราช2310ขณะนั้น2310นี่คือกรุงศรีอยุธยาแตกขณะนั้นแต่บรรดาเรือราษฎรลูกค้าเหนือใต้ทั้งปวงก็ถอยลงไปจอดคับข้างกันอยู่ณท้ายคูและเรือพระที่นั่งกิ่งชัยสีกราบเรือดั้งกันเรือศีรษะสัตว์ทั้งหลายใหญ่น้อยกับทั้งกำปั่นและเรือรบก็โปรดให้ถอยลงไปจอดไว้ที่ท้ายคูทั้งสิ้นท้ายคูนี่บริเวณใกล้ๆกับปากคลองตะเคียนครั้นณวันแรม8ค่ำเดือน5ปีมะโรงโทศกศักราช1122พลพม่าประมาณ 2,000 ยกไปตีที่ท้ายคูทั้งสองฝากบรรดาครอบครัวชายหญิงซึ่งอยู่บกนั้นพม่าจับมัดฆ่าฟันตายเป็นกองๆที่อยู่เรือแออัดกันทั้งแม่น้ำนั้นพม่าลงในเรือไล่ฆ่าฟันล้มตายเป็นอันมากแล้วเผากำปั่นและเรือหลวงใหญ่น้อยทั้งปวงเสียสิ้นศพลอยเต็มทั้งแม่น้ำจนน้ำกินไม่ได้ที่จับได้นะเป็นก็มากแปลว่าตรงนั้นนะคนมุสลิมถูกฆ่าตายเหมือนกันดูเหมือนจะเป็นค่ายสุดท้ายที่แตกพม่าตีแตกนะแต่ในท้ายที่สุดก็ปรากฏว่าหลังสงครามเสร็จสิ้นผ่านไปแล้วบ้านเมืองเข้าสู่สงบดีแล้วก็ปรากฏว่ามุสลิมส่วนหนึ่งก็หวนกลับไปลงหลักปักฐานอยู่ในนิวาสถานเดิมที่เรียกว่านิคมชาวมาลายูในกรุงศรีอยุธยาก็คืออยู่นอกเกาะเมืองบริเวณคลองตะเคียนนะครั้นเมื่อรัชกาลที่1รัชกาลที่2และรัชกาลที่3ทำสงครามกับหัวเมืองปากใต้ก็มีการกวาดต้อนชาวมาลายูขึ้นมาไว้ตามหัวเมืองและที่บางกอกครั้งแรกเนี่ย2329นี่ปัตตานีแตกนี่เวลาเขาลักเอาคนใส่เรือนะเอาคนใส่เรือคือเขาขนโดยทางเรือนะพี่น้องนะขนคนเนี่ยขนคนโดยใส่เรือทีนี้เรือเนี่ยมันเป็นเรือเล็กเรือหาปลาอย่างเงี้ยเรือกอและอย่างเงี้ยเรือสำเภาจีนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใหญ่โตหรอกดังนั้นเวลาเดินเรือเขาจะเดินเรือเลียบชายฝั่งมันไม่ใช่เรือเดินสมุทรอย่าไปเข้าใจเป็นสำเภาใหญ่เป็นเรือเดินสมุทรไม่ใช่เลียบชายฝั่ง ทีนี้เวลาเลียบชายฝั่งไอ้คนที่อยู่บนเรือเนี่ยมันลูกประมงเก่าคนตานีเนี่ยมันมีสองประเภทมีโอรังเล่าชาวเลสองโอรังตานีที่แปลว่าชาวนาเห็นไหมมันก็กระโดดลงเรือกระโดดลงไปในแม่น้ำไอ้ลงในทะเลฉันล่องเรือมาถึงอำเภอจนะอำเภอเทพานี่มันก็กระโดดน้ำแล้วว่ายหนีเข้าฝั่งเลยต้องเจาะเอ็นร้อยหวายไม่ให้หนีผู้หญิงก็เจาะหูแล้วก็ผูกพ่วงกันนะแล้วก็ขนคนขึ้นมาพอวิ่งมาถึงนครศรีธรรมราชก็เอาไปไว้ที่นั่นส่วนหนึ่งยังจะกะนาอยู่อยู่ทุกวันนี้แต่เหลือน้อยเต็มทีแล้วไว้ที่นครศรีธรรมราชเราน่ะเข้าใจว่ามากรุงเทพกันหมดนะไม่ใช่นะเขาไว้ตามเมืองรายทางมีที่นครศรีธรรมราชนะก็เรียกปากเลตรงนั้นเสร็จแล้วก็ขึ้นมาจนกระทั่งมาถึงที่บางกอกพอเลี้ยวคุ้งจากเมืองพระประแดงมามันก็จะถึงบริเวณสวนหลวงพี่น้องนึกไม่ออกแน่เลยสวนหลวงนี่อยู่ตรงไหนคนบอกพัฒนาการสุรบันปานไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนั้นมีคลองสวนหลวงก็คือบริเวณปัจจุบันก็คือถนนเจริญกรุงแถบมัสยิดอัลอาตีกที่เรียกกันว่ามัสยิดอัลอาตีกเนี่ยเพราะเป็นจุดแรกที่เอาไปปล่อยขึ้นตรงนั้นมีคลองสวนหลวงอยู่นะแล้วก็เสร็จแล้วก็เอาไปนู่นฝั่งกรุงธนบุรีเอาไปไว้หลังวัดอนงคารามหลังวัดอนงคารามอยู่กันตรงบริเวณที่เรียกกันว่าสี่แยกบ้านแขกนะเอาขึ้นมาการเคลื่อนย้ายผู้คนทั้งหลายในเวลานั้นเนี่ยก็ยังคงอยู่ในจุดต่างๆที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครแต่ว่าหลังการขุดคลองแสนแสบนะคลองแสนแสบในรัชกาลที่3เนื่องจากว่าเฉลยศึกที่กวาดต้อนมานั้นเอาไปลงไว้ที่บ้านครัวก็คือสุเราคลองนางหงบ้านครัวมันเข้ากันมาเยอะมากจนท้ายที่สุดก็ตัดว่าถ้าหากข้างหน้าเข้ามาอีกให้เอาไปไว้ที่แสนแสบข้างนอกนั้นเสียทีเดียวแปลว่าย้ายจากแสนแสบใต้ก็คือบ้านครัวเนี่ยเอาไปไว้ที่แสนแสบเหนือซึ่งอยู่ข้างนอกส่วนหนึ่งก็กระจัดกระจายกันไปเช่นไปอยู่ในดินแดนที่เรียกว่าเคยเป็นที่ตั้งของคนมาลิวมาก่อนเช่นปากลัดบางส่วนก็หนีเขาเรียกว่าไปอยู่ไปตั้งนิวาสถานตามไอ้พวกที่บ้านเมืองสาแหลกนะบ้านแตกสะแดกขาดเหมือนกันก็คือมอญส่วนหนึ่งเขาก็เอาไปไหว้ที่สามโคกเอามอญไปไหว้สามโคกเอาแขกไปไหว้สวนพริกไทยคลองบางหลวงคลองหลวงปทุมธานีนะส่วนหนึ่งเอาไปไหว้ที่ท่าอิฐส่วนหนึ่งเอาไปไหว้ที่ปากเกร็ดก็เป็นมอญไอ้ฝั่งตรงข้ามแขกมาลายูแขกมาลายูมันอาบน้ำมันเห็นผู้หญิงมอญอาบน้ำอยู่ฝั่งนู้นมันก็ว่ายน้ำไปมาแขกมอญก็ได้กับแขกมาลายูมาโซนายูมาโซยาวีกันนะมันก็ปนกันอย่างนี้แหละทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าณเวลานั้นเนี่ยบางส่วนก็กลับไปตั้งอยู่ในเขตคลองตะเคียนเพราะในรัชกาลที่3เนี่ยปีพุทธศักราช2350สุนทรภู่กล่าวไว้ในนิราศพระบาทช่วงผ่านเข้าคลองตะเคียนสุนทรภู่บอกว่าไม่เคยตายเขาบ่ายนาวาล่องเข้าในคลองตะเคียนให้โหยหาระยะย่านบ้านช่องในคลองมาล้วนภาษาพวกแขกตานีอึงโอ้จะกานายูกันอึงไปหมดดูหน้าตาก็ไม่น่าจะชมชื่นพี่แข็งขืนอารมณ์ทำก้มขึงที่เพื่อนเราร้องหยอกมันออกอึง จนเรือถึงปากช่องคลองตะเคียนเห็นไหมมีการออกชื่อไว้เสร็จเรียบร้อยดังนั้นมันก็จะมีการกระจายกันอยู่อย่างเนี้ยส่วนหนึ่งไปอยู่ที่กรุงธนบุรีหลังวัดอนงคารามอีกส่วนหนึ่งในรัชกาลต่อๆมาเนี่ยก็คือเอาไปไหว้บริเวณหน้าวัดชนะสงครามคือวัดตองปุตัวนั้นก็คือชุมชนบางลำพูเป็นนิคมชาวมลายูซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยบางกอกในยุคกรุงธนบุรีเพราะในสมัยกรุงธนบุรีเนี่ยท่านพี่น้องที่เคารพเวลาเราไปดูในแผนที่เราก็จะเจอแผนที่ที่เขียนว่านิคมชาวมลายูนิคมชาวมลายูเนี่ยอยู่ข้างนิวาสสถานของสมเด็จพระอนุชาธิราชนายบุญมาซึ่งเป็นผู้ที่นำทัพลงไปตีเมืองสงขลาและเลยไปตีปัตตานีทีนี้เวลากวาดต้อนมาก็ไปไหว้ตรงนั้นน่ะส่วนหนึ่งก็คือไปไหว้ตรงหน้าวัดชนะสงครามตองปุเพราะฉะนั้นรุ่นแรกเลยนะเขาอยู่มาตั้งแต่สมัยตอนช่วงกรุงธนบุรีซึ่งปกครองประมาณ15ปีนะพระเจ้าตากสินนี่ปกครองอยู่ประมาณ15ปีเวลาเราไปดูก็จะพบว่าคลองเขาเรียกคลองคูเมืองคลองคูเมืองเนี่ยขุดเลยมาถึงฝั่งแม่น้ำฝั่งนี้กรุงธนบุรีอยู่แม่น้ำฝั่งนู้นไอ้คลองคูเมืองเนี่ยมันก็ไปสุดแค่บริเวณคลองโรงไหมนะเลยจากตรงนั้นไปแล้วเขาก็จะทำค่ายเอาต้นทองหลางนี่ไปปักเอาไว้เอาเลนเนี่ยสะขึ้นทำเป็นค่ายเลยจากแนวต้นทองหลางที่เป็นค่ายคูเมืองเนี่ยนะก็คือนิคมชาวมลายูแต่พอสร้างกรุงเทพมหานครนับต่อมากรุงเทพมหานครเนี่ยกรุงเทพมหานครเขาบอกทำค่ายด้วยไม้ทองหลังทั้งต้นเป็นที่มั่นไว้พางก่อนจึงจะก่อกำแพงเมื่อภายหลังให้ทำค่ายตั้งแต่มุมกำแพงเมืองเก่าไปจนถึงวัดบางว่าน้อยวนลงไปริมแม่น้ำใหญ่แล้วขุดคูน้ำรอบพระนครมูลดินขึ้นเป็นเชิงเทินตามริมคลองข้างในเห็นไหมตามริมคลองข้างในดังนั้นเนี่ยตอนนั้นเราอยู่นอกกำแพงพระนครสมัยกรุงธนบุรีแต่พอเวลาขุดคลองรอบกรุงคนละคลองนะคลองคูเมืองนี่สมัยกรุงธนบุรีคลองรอบกรุงนี่คือสมัยกรุงเทพสมัยกรุงเทพเนี่ยร้อนหนึ่งสั่งให้เกณฑ์เขมร10,000ขุดคลองรอบกรุงไอ้คลองรอบกรุงนี่มันเลยไปถึงวัดนู่นไปออกวัดสังเวชนะตรงบริเวณคลองปากคลองบางลำพูทีนี้มันก็เลยกินชุมชนมลายูชาวตานีเนี่ยเข้าไปอยู่ในเขตพระนครเวลาเรานั่งรถไปเนี่ยเห็นบึงเลยนะนั่นน่ะอยู่ในเขตกำแพงมีอะไรล่ะมีป้อมอะไรตะป้อมอะไรเนี่ยนั่นน่ะอยู่ในเขตป้อมมุสลิมก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของคนที่อยู่ภายในกำแพงพระนครแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ตรงบริเวณที่เอาคนมุสลิมส่วนหนึ่งไปปล่อยเอาไว้ในสมัยรัชกาลที่3สมัยร.3เจ้าคุณหาบนก็คือออกยาพระคลังกับออกยาราชวังสรรค์ใช่ไหมปรึกษากันในหลวงท่านก็บอกว่าพอมีที่มีทางขยับขยายมันลงพักผ่อนนะให้อาหารกินให้อาหารมันกินยาให้อดอยากสวดโซหาอยู่ยามารักษามันพอประทังไปก่อนเอาไว้ข้างหน้าเข้ามาเพิ่มอีกให้เอาไปออกให้เอาออกไปไว้ที่แสนแสบข้างนอกนั้นเสียทีเดียวในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยมีการขุดคลองผ่านทุ่งหลายทุ่งด้วยกันทุ่งที่มันมีมาแล้ว ในสมัยต้นกรุงเนี่ยก็คือทุ่งแสนแสบนี่คือเหตุหนึ่งทำไมจึงเรียกคลองนี้ว่าคลองแสนแสบเพราะมันผ่านไปในทุ่งพี่น้องทุ่งแสนแสบทุ่งบางกะปิทุ่งคลองตันทุ่งมินบุรีทุ่งหนองจอกผ่านไปในทุ่งเหล่านี้เกิดสงครามอันนำสยามยุทธ14ปีด้วยกันนะรอ3โปรดให้ขุดขึ้นในปีพุทธศักราช2380รัชกาลที่3ปีพุทธศักราช2380เดือนยี่ขึ้น4ข้ามปีรกานพประสบระหว่างที่ประเทศสยามทำสงครามกับเขมรกับยวนการส่งเสบียงอาหารและการไปมาเนิ่นช้าขัดขวางไม่ทันพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาธิบดีเป็นแม่กองจ้างจีนขุดคลองตั้งแต่หัวหมากไปถึงบางขนาดตอนต้นเรียกว่าคลองแสนแสบตอนปลายเรียกว่าคลองบางขนาดให้เป็นทางไปมาถึงกันระหว่างกรุงเทพกับแม่น้ำเมืองปราจีนบุรีนี่เขาเขียนไว้ชัดเจนอันนั้นคลองแสนแสบที่ขุดไปจนกระทั่งไปนู่นไปผ่านฉะเชิงเทรานครนายกอะไรต่ออะไรอันนั้นน่ะสมัยรอ3นะส่วนคลองรอบกรุงเนี่ย2325รัชกาลที่1ไอ้คลองรอบกรุงที่บอกว่ามันเลยขยายกว้างมาแล้วไปคุมเอานิคมชาวมาเลยูเดิมซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีเนี่ยเข้าไปอยู่ในกำแพงพระนครประเด็นมันก็คือว่าไอ้เรื่องที่เราเล่ากันน่ะนะเราเล่าแบบมุกปาฐะเด็กทุกวันเนี่ย3จังหวัดเนี่ยเค้าก็ยังเล่ากันอยู่ผมไปอบรมของสอบตกับกอรมนนี่ถามเด็กในพื้นที่เนี่ยถามว่ารู้จักคลองแสนแสบมั้ยเด็กตอบกันว่ารู้จักทำไมเรียกคลองแสนแสบเพราะบรรดาโตแน่แน่กี่ตอนนี่ถูกกวาดต้อนมาเป็นทะเลของซีเยพอมาถึงเมืองบางกอกก็ถูกบังคับให้ขุดคลองแสนแสบเรียกว่าได้รับความลำบากนะยากแค้นเป็นอันมากจึงเรียกคลองนี้ว่าคลองแสนแสบผมก็ถามบรรดาเด็กๆเหล่านั้นว่าเคยเห็นไหมเด็กบอกยังไม่เคยไปเลยกรุงเทพเอาแล้วรู้ได้ยังไงเขาเล่าให้ฟังคนบางคนเล่าว่าพอจับคนมาลายูได้ก็เจาะเอ็นร้อยหวายและให้เดินจากปัตตานีมาถึงบางกอกมาอูเลกินกับปัญญาไหมเจาะเอ็นร้อยหวายและเดินเนี่ยนะไม่ต้องมาถึงบางกอกหรอกแค่ถึงตำบลปรังแถวแถวเทพานะก็ตายกันหมดแล้วมันคือความจริงก็คือเอาลงเรือทีนี้คนมันกระโดดหนีเลยเจาะมันก็อยู่ในเรือเฉยๆมันก็ไม่เป็นไรไงแล้วเวลามันลงถึงแล้วเนี่ยสิ่งที่เราพบในจดหมายเหตุหลวงอุดมสมบัติซึ่งเป็นแขกตานีเป็นคนจดบันทึกหลวงอุดมสมบัติเนี่ยคนอยู่แถวหนองจอกร.5บอกไอ้แขกที่อยู่แถวๆคูเนี่ยเป็นลูกหลานของเป็นพวกเดียวกับหลวงอุดมสมบัติก็แปลว่าเป็นแขกมาลายูดิแล้วเราไม่เชื่อแขกมาลายูบันทึกว่าจะว่าไงแล้วก็บอกว่าในหลวงก็มาถามเองรอ3น่ะมาถามว่ามันเป็นกันยังไงบ้างมีเมืองคนจากเมืองใดเข้ากันมาบ้างในหลวงก็นะถามอย่างนั้นเจ้าคุณหาบนก็คือออกยาพระคังก็ดีนะพระยาราชบังสันก็กราบบังคมทูลว่ามาจากเมืองไซบุรีบ้างมาจากเมืองตานีบ้างเมืองจันทะเทพาบ้างเมืองกาลันตันอะไรก็ว่ากันไปอุตสาห์สู้อุตสาห์หาอาหารเลี้ยงพวกมันอย่าให้อดอยากนะสวดโซเขียนไว้ชัดเจนเลี้ยงข้าวมันด้วยนะหาอยู่ยารักษามันให้พอประทังไปก่อนไอเรานี่ฟังดูนี่มันเหมือนกับว่าต้นแน่ๆเรานี่พอมาถึงกรุงเทพได้เนี่ยเอ็นร้อยไหวด้วยนะยังไม่ทันจะหายดีเลยบังคับไปขุดคลองแสนแสบคำถามก็คือไอคลองแสนแสบใต้บริเวณคลองมหานาคที่มันมีภูเขาทองอยู่น่ะวัดสะเกษนั่นน่ะมันขุดเสร็จโดยเขมร เขมรก็คือแขกจามบ้านครัวแล้วก็คนมาลายูที่อยู่เดิมมาลายูตรงนี้มาลายูที่อยู่เมืองบางกอกนี่โคตรไม่ใช่มาลายูจากหัวเมืองตานีทำไมอ่ะเพราะขุดเสร็จปี2325ลาวก่อกำแพงพระนครเสร็จแล้วก็ถอยเอาไปไว้แถวๆคลองลาวนะตรงบริเวณคลองกระจะตรงนั้นน่ะนะคงจะรู้กันแหละตรงนั้นมีคลองลาวเห็นไหมล่ะผ่านไปคลองลาวมีลาวด้วยไงตอนหลังมันก็มาอยู่กันแล้วน่ะแขกก็เข้าไปยึดใช่ป่ะทีนี้ประเด็นมันก็คือว่า2325ขุดคลองรอบกรุงเสร็จส่วนหนึ่งของคลองรอบกรุงก็คือแสนแสบใต้ปัตตานีแตก2329มีหนำซ้ำ2329นี่ดันเอาไปไว้ที่วัดอนงคารามธนบุรีก็ใครแล้วมันจะไปเกณฑ์คนจากธนบุรีมาขุดคลองแสนแสบนะพี่น้องมันอยู่คนละฝั่งนะและไอ้คลองแสนแสบตะคลองแสนแสบเหนือนี่ขุดสมัยร3 2380ไอ้ขุดที่ว่าเนี่ยขุดหลังจากให้จีนเนี่ยเป็นคนขุดให้เจ๊กในขุดก่อนนะให้แจ็คในคุดก่อนแต่ปรากฏว่าตังหมดงบประมาณในการขุดเนี่ยมันหมดทีนี้เวลามันหมดเนี่ยทำไงอ่ะก็ต้องใช้เกณฑ์ไอการเกณฑ์ไพร่เนี่ยโดนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคนสยามก็คือคนไทยโดนหมดนะเพราะเป็นไพร่อย่าลืมนะตอนนั้นยังไม่เลือกทาสนะเจ็กเขมรมลายูมอญโดนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นไอ้เราจะมีส่วนในการขุดครองเนี่ยก็คือแสนแสบใต้โดยเป็นคนมลายูเดิมที่อยู่ในเมืองบางกอกนี้ขุดพร้อมกับคนเขมรคือแขกจามสองเราจะขุดคลองแสนแสบเหนือที่ไปออกบางขนาดปากน้ำโยธกานั่นน่ะก็อันเนื่องมาจากการเกณฑ์ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยจีนขุดไปก่อนแล้วจนกระทั่งตังหมดแล้วเวลาเราไปหลวงแพ่งไหมเราเลี้ยวซ้ายเราจะไปออกสุวินทวงศ์ผ่านราชโกษามีวัดราชโกษามีราชโยธาอยู่ตรงไหนวัดราชโยธาวัดลาดบัวขาวก็เพราะตระกูลนี้มันตระกูลอะไรล่ะตระกูลนี้นะมีความเกี่ยวพันกันอย่างพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาธิบดีนี่ก็เป็นแม่กองไงเขาแม่กองแล้วตอนหลังเขาก็ทำว่ากับเอาไว้เขาก็สร้างวัดเอาไว้เรียกว่าวัดราชโกษานะไอ้พระยาราชโยธาคือเนียมสิงหเสนีคุ้นไหมเนี่ยสิงหาเสนีนี่เจ้าพระยาบดินเดชานะพระยาสุเรนราชเสนาพึ่งสิงหาเสนีคุ้นไหมเนี่ยเวลาเราไปแถวกูโคตรลำกะโหลกมีถนนพระยาสุเรนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคนเหล่านี้เป็นหลานของเจ้าพระยาบดินหรือว่าสิงหเสนีเขาเป็นคนสร้างวัดลาดบัวขาวนะมันเกี่ยวข้องผูกพันกันหมดไอ้ตรงบริเวณดังกล่าวนั้นมันก็มีบ้านม้ามีทับช้างคนมาลายูมันอยู่ตรงนั้นคนที่จะต้องโดนเกณฑ์ไปรบกับเขมรกับยวนเนี่ยมันก็คือคนมาลายูเรานี่แหละใช่เปล่าไอ้ช้างกับม้านี่อยู่ด้วยกันไม่ได้พี่น้องม้ามตกกระจายเวลาเจอช้างนะม้ามตกกระจายเขาเลยต้องตั้งทัพกันไว้ไกลๆเรียกว่าทัพช้างกับบ้านม้าไม่ให้อยู่ใกล้กันแล้วเวลาก็เดินทัพนะเขาออกจากตรงนั้นแหละขึ้นตรงดิวไปเลยก็ดูสะอะไรนะไอ้ทางรถไฟสายปาจีนบุรีนั่นแหละคือไปเมืองปาจีนมันก็ออกจากทุ่งนั้นแหละซึ่งเรียกกันว่าทุ่งบางกะปินะนี่คือสิ่งที่ยืนยันถึงการมีอยู่ของ นิคมชาวมาลายูทุกวันนี้ก็ยังคงมีถนนตานีนี่นะย่านตานีนี่บริเวณที่เรียกกันว่าทุ่งวัวลำพองซึ่งเป็นที่ที่เกิดเรื่องระเด็นลันใดนางประแดะนะนางประแดะนี่เป็นลูกสาวคนตานิงดันไปชอบพวกคนแขกอินเดียเลี้ยงงัวไอ้ตรงนั้นมันเลี้ยงงัวอยู่เป็นประจำก็เรียกทุ่งวัวลำพองทุ่งวัวลำพองตอนหลังเรียกกันว่าหัวลำพงเห็นไหมนั่นแน่พวกเราเนี่ยเลี้ยงงัวกันอยู่แถวๆนั้นเพราะระหว่างวัดสระเกศกับบริเวณแถบเนี่ยมันเป็นที่เลี้ยงงัวมันเป็นทุ่งเวลาดูกันไปดูกันมาไอ้ตรงตึกดินที่เรียกว่าตึกดินน่ะคือเขาเอาเป็นตึกใส่สัมภาวุธคือดินปืนเก็บเอาไว้ตรงนั้นก็เป็นจุดที่ตั้งของชุมชนมุสลิมเก่าแก่เช่นเดียวกันเรียกว่าตึกดินมหานาคนี้แน่นอนมีความผูกพันเกี่ยวข้องตั้งแต่ช่วงตอนต้นรัชกาลที่หนึ่งแล้วก็คือการลงไปตีและกวาดต้อนคนที่เป็นช่างฝีมือเขาเรียกช่างหลวงช่างฝีมือเหล่านี้เนี่ยเป็นเจ้าพนักงานนะที่มีความชำนาญการในเรื่องของการทำทองเป็นชาวปัตตานีส่วนหนึ่งเอาไปไว้ที่บางลำพูที่นั่นมีการทำทองอีกส่วนหนึ่งเอาไว้ที่มหานาคตรงนี้เป็นเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานในพระราชวังหลวงครั้งหนึ่งผมไปละหมาดที่มัสยิดมหานาคอิหม่ามมัสยิดมหานาคนี่มันเพื่อนกันนะเพื่อนกับเราสองคนด้วยอิหม่ามซิดดิกรัมมาพักเราก็ขึ้นไปละหมาดอิชาพอละหมาดเสร็จเรียบร้อยก็เห็นหีบอะไรว่ามันวางอยู่ข้างมิมบัตเดินเข้าไปดูอัลลอฮ์พี่น้องฝังมุกอย่างดีฝังมุกนะที่ว่าเนี่ยเป็นหีบฝังมุกลงยานะอายุประมาณ178ปีเพราะเขาเขียนไว้เลยว่าทำปีอะไรเขาเขียนไว้ด้วยและไอ้ตัวเขียนนี่แกะจากเปลือกหอยนะเปลือกมุกฝีมือช่างหลวงแล้วลงมาบอกอิหม่ามแกรู้หรือเปล่าว่าสุเราแกเนี่ยมันมีของดีอยู่นะเคยรู้หรือเปล่าเอาวางไว้ตรงนั้นน่ะใส่กุรอานเก่าๆขาดๆแล้วเก็บเอาไว้น่ะฝุ่นเคอะเลยนะอยู่ข้างล่างนี่ถ้าไอ้ขี้ยามันรู้แล้วมันขึ้นมาเอาแล้วก็เสียดายมากไอ้นี่มันต้องอยู่ในตู้กระจกเก็บอย่างดีใช่หรือเปล่านี่ของดีเนี่ยเค้าทํากันไว้นะวงขุนเสงี่ยมเนี่ยรัตนาภิบาลเนี่ยคำว่ารัตนาภิบาลแปลว่าอะไรทำเกี่ยวกับอัญมณีรัตนชาติใช่ป่ะคนตรงนั้นเป็นขุนนะถึงท่านเป็นขุนและเป็นพญาก็มีหลวงด้วยเนี่ยคนมาลายูทั้งนั้นแหละตรงมหานาคและตรงที่เก่าก็เช่นบริเวณบั้นป่ากับหัวป่านี่ไอ้ตรงนี้ก็ตั้งกันช่วงแรกๆนั่นแหละเอาไปตั้งกันไว้ตรงนั้นตรงบริเวณหัวป่านะเป็นพวกเฉลยศึกเป็นทหารทีนี้ไอ้หัวป่ากับบ้านป่านี่ดูแล้วมันจะเป็นคนละพวกกันไอ้บ้านป่านี่มีเล่าไว้แบบพิลึกกึกกือเลยนะจะบอกให้โตแน่นแน่ที่อยู่ในบ้านป่าเนี่ยมาจากคนที่หนีมาจากวังเป็นลูกเฉลยศึกที่ตกเป็นเมียเขาเป็นสนมเขาเสร็จแล้วก็ถูกดูแคลนไปทำการไม่ดีกับลูกท่านหนีภัยหนีจากนั่นมาจนกระทั่งถึงทุ่งพญาไทจากทุ่งพญาไทถึงทุ่งคลองตันทุ่งคลองตันเข้าทุ่งบางกะปิแล้วก็เข้าไปที่บ้านป่าบ้านป่านี่ไม่มีใครไปคือถ้าเข้าไปแล้วนี่ไม่มีใครตามมีชื่อด้วยแชมะแชนูรแปลว่านี่ลูกกบฏนะลูกหลานบรรป่าแล้วมันก็ไม่ถูกกันดิเพราะว่าถ้าไปดูกันแล้วมันก็จะมีคลองกะลันตันคลองตันคำว่าคลองตันกร่อนมาจากคลองกะลันตันใช่ไหม คลองกาลันตันฝั่งนู้นมีโรงเรียนกาลันตันโรงเรียนคลองกาลันตันเนี่ยบ่งชี้อยู่ยังเหลือร่องรอยอยู่ก็บ่งชี้ว่าเป็นพวกเดียวกันกับคลองตันตรงนี้เพราะไอ้คนที่สุราคลองตันกับคนบ้านป่าและคนสุราคลองตันอะไรคนตรงคลองกาลันตันตรงนู้นเนี่ยมันพวกเดียวกันเขาเรียกพวกกลาแต่ตรังกานูโอแกกลาแต่อะเมื่อเป็นกาลันตันจึงอธิบายได้เลยว่าไอ้บวกบ้านป่าหรือญาติญาติเนี่ยไล่มาเลยสามองค์สามอินบางมะเขือนี่มันญาติกันหมดนะไปจนกระทั่งไปถึงวังยงวังใหญ่อะไรทั้งหลายเนี่ยนะล้อลงล้อแหลเนี่ยไอ้พวกเนี่ยมันเชื้อสายกลัดแต่กตรังกานูทำไมจึงไม่ถูกกับพวกหัวป่าเวลาเจอกันเนี่ยชุมชนบางมะเขือลอกกับหัวป่าแล้วทำไมบ้านป่าตีกันแล้วก็กลาแต่กับโอแกตานีไม่ถูกกันไงคนตานีหาว่ากลาแต่ไม่ช่วยหนีกลับไปบ้านตัวเองแพ้สยามแล้วหนีเอาตัวรอดเคืองกันถึงขนาดที่ว่ากำลังละหมาดอยู่รู้ว่าคนกลันตันมานี่ขึ้นบ้านเลิกละหมาดเลยไปไล่เลยอย่างงั้นกันเลยทีเดียวนะมันก็เป็นเรื่องที่ยืนยันว่าพวกเราเนี่ยมีอยู่มาก่อนแล้วก่อนจะมีกรุงเทพนี่มีคนมาลาอยู่ตั้งอยู่ก่อนแล้วคนมุสลิมอยู่ในเมืองบางกอกและในกรุงศรียามาก่อนแล้วไม่ได้หมายความว่าคนมุสลิมที่อยู่ในกรุงเทพนี่เป็นลูกหลานคนตานีเมื่อปี2329เป็นต้นมาถึงรัชกาลที่3อย่างเดียวไม่ใช่มันมีคนมาลาอยู่เดิมนะซึ่งอพยพมาจากกรุงศรีอยุธยาด้วยนะนี่คือสิ่งที่อยากจะยืนยันเล่าสู่กันฟังกับพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายท้ายที่สุดก็คือว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราในการที่เรานั้นจะต้องสืบสานมรดกตกทอดที่บรรดาต้นแน่แน่ของเรานั้นได้ฝากมาถึงพวกเราทั้งหลายนั่นก็คืออิสลามอุกามะอิสลามอุกามะอิสลามศาสนาอิสลามนี้เป็นมรดกตกทอดเราอาจจะไม่ได้รักษาภาษามาลายูในรูปของการพูดคุยกันคุยขมงชงชายเย็นตามร้านกาแฟมริจกะนายูกันแล้วแต่สิ่งที่เรารักษาคืออุกามะศาสนาและบาฮาซอคลาสสิกภาษาหนังสือโรงเรียนอิมารตุดดีนก็ดีโรงเรียนมัสฮะตุดดีนก็ดีโรงเรียนมิฟตาฮุลอุลูมิดดีนยาก็ดีโรงเรียนริดวานุลอิสลามโรงเรียนอิสลามศรีวนาโรงเรียนอิสลามบำรุงศาสตร์บางมะเขือโรงเรียนนะฮดะตุลอิสลามสติพัฒนาการอีกหลายๆโรงรวมถึงโรงเรียนมัจลิสุดดีนี่โรงเรียนเหล่านี้ยังคงสอนกิจตัวกิจกุนิงบาฮาซอคลาสสิกยังสอนภาษามาลายูที่เป็นมรดกทางวิชาการของบรรดาโตกุรูปราอุลามาของปัตตานีแล้วก็ยังอ่านกันได้แต่ถ้าเด็ก3จังหวัดนะพี่น้องทุกวันนี้เขาก็มองพวกเราว่าเป็นนายูบังเกาะบังเกาะนี่เบงเกาะเบงเกาะนี่แปลว่าไม่ตรงไอ้พวกไม่ตรงไอ้พวกโคตรนะไปอยู่ที่บังเกาะบังเกาะเนี่ยอย่าเบงเกาะอย่าทำตัวเป็นคนเบงเกาะแล้วเขาก็บอกพวกเราเนี่ยไม่มีรั้วแล้วไม่มีสมางัดไม่มีรั่วความเป็นมาลาอยู่แล้วเพราะเรานี้ไม่สามารถพูดภาษามาลายูกับพวกเขาเหล่านั้นได้เฮลังบาซอเฮลังบังซอเพราะก็ถือว่าเฮลังบาซอศูนย์ภาษาศูนย์ที่แปลว่าศูนย์แปลว่าหมดไปเฮลังบังซอเสียชาติหมดสิ้นชาติเขาจัดการอายุได้แต่เราไม่ได้จัดการอายุกันแต่ประเด็นก็คือเรายังพออ่านบาฮาซอกิตะตัว กิตะกุนิงบาซาคลาสสิกนี่เรายังพออ่านได้เบอร์มูโลอ่านกันนะเบอร์มูโลปะดอญะปะดอญอญอญะเนี่ยก็ยังอ่านกันอยู่นะเรายังอ่านกันได้แต่เขาเนี่ยจะกานายูกัมปงได้แต่บางทีส่งกีตาตัวโวยอันนี้อันไม่ได้แล้วเพราะมันอันรู้มีเป็นอย่างเดียวเพราะนั้นศาสนาอิสลามผ่านมรดกทางวิชาการเหล่านี้มาจากบรรพบุรุษของพวกเราถึงเราจะพูดภาษามาลีอูไม่ได้หรือไม่ได้ใช้กันในชีวิตประจำวันแต่เรายังคงเป็นมุสลิมเรายังคงรักษาอิสลามเอาไว้ถ้าไม่มีชุมชนมุสลิมก่อนการตั้งกรุงเทพมหานครมาก่อนหรือไม่มีการตีปัตตานีแตกเมื่อ2329แปลว่า200กว่าปีมาแล้วก็ย่อมไม่มีมัสยิดอิมารอตุดดีนและถ้ามันไม่มีกำปงต้นแถวคลองตรงคลองตันอะไรแถวรามาบทรงอาบสามอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็ไม่ได้มีใครแยกหมู่มาอยู่ตรงนี้หรอกใช่หรือเปล่าเพราะนี่มันเป็นคลองซอยออกมามาทำนากันตรงด้านนี้แต่มันก็เป็นญาติกับชุมชนด้านในนั่นอันนั้นถ้ามันไม่มีการตั้งชุมชนของบรรพบุรุษมาก่อนหน้านี้มันก็คงไม่มีนี่ไม่มีอิมารอตุดดีนดังนั้นอิมารอตุดดีนคือการทำนุบำรุงศาสนาหน้าที่ของเราเราได้ศาสนาสืบต่อมาจากบรรดาโต๊ะแนะของเราอัลลอฮ์ทดแทนให้นะพี่น้องนะความซอบัตอดทนของคนเหล่านี้บ้านแตกแสแหลกขาดเสียบ้านเสียเมืองจะไปไล่นะซับไล่กันว่าเรานี่สืบเชื้อสายมาถึงใครเนี่ยมันไล่กันไม่หมดแล้วมันขาดประเด็นต่อมาก็คือภาษาก็ไม่ได้พูดอีกแล้วทุกวันนี้พูดภาษาไทยกันหมดภาษาซีเออย่างที่ว่าไงภาษากาเปซะด้วยเวลาลูกหลานเราไปเรียน3จังหวัดเขาก็จะถามว่าเป็นมุสลิมหรือเปล่าจ๊ะก็บอกว่าเป็นเขาก็จะถามคำถามต่อมาเลยทันทีทำไมไม่พูดภาษาอิสลามเป็นมุสลิมก็ต้องพูดภาษาอิสลามดิทำไมพูดภาษาซีเย่ตกลงภาษาอิสลามเนี่ยมันภาษาอะไรลงว่าเนี่ยผมเคยไปพูด3จังหวัดนะคนชอบก็มีคนเกลียดก็มีแต่บางทีมันก็ต้องพูดไงอาถ้าท่านบอกว่าบาซอนายูอิตูบาซออิสเลนี่ภาษามาลายูคือภาษาอิสเลนี่สุเราหลังไหนว่ามันบังอย่างเงี้ยมีไหมอัลลอฮ์มหาบัสรอัลลอฮ์มหาบัสรอัลลอฮ์มหาบัสรอัลลอฮ์มหาบัสรมีไหมสุเราว่าลัดพาวนี่บังนี่ปะAku menyaksikan bahwa tiada ada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Mimeh? Mimeh? Nah ini bahasa Islam. Bang kemari cari di jawa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ini bahasa Arab. Bukan bahasa Nayu. Ini bahasa Arab. Sarap.อิมามมัสยิดอิมารอตุดดีนนี่อันในละหมาดนี่แกอันนะอิมามฮัสบัลลอฮ์ของเรานี่เวลาการอันอัลลอฮ์มะฮะบะซังงั้นป่ะ
ดังนั้นนามอัลลอฮ์ Tuhan yang pemurah lagi yang sat mengasihani
ini ke bismillahirrahmanirrahim
Segala puji-pujian tertentu bagi Allah ya Tuhan yang ampunya sekalian alam.
Mima? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mima? Mimi kaya ni?
Segala puji-pujian yang tertentu bagi Allah Tuhan yang ampunya sekalian alam.
Memirong nah. Ini bahasa, ini bahasa Islam. Cai ba? Honan rau jong phum chai wei te phi nong. Muki Sheikh Saleh Abbas ni, Abbas Saleh Jumaah ni, ke bok wa.
ให้รักษาตุรอสเอาไว้นั่นภาษามาลายูเนี่ยอย่าดูถูกมันเป็นภาษาที่ส่งศาสนามาถึงพวกเราทั้งหลายผ่านมาถึงพวกเราทั้งหลายเรามีอิมารตุดีนอยู่ในกำปองของเรานี่ถือว่าเป็นเกลาเบฮันเป็นความประเสริฐแล้วโรงเรียนเราสอนมาลายูด้วยไม่ได้สอนอาหรับอย่างเดียวมาลายูต้องเรียนเพราะมันเป็นภาษาของปู่ย่าตาทวดแต่มันไม่ใช่ภาษากิ๊กก๊อกคุยกันตามข้างถนนหรือว่าคุยกระหม่งชงชายเย็นนี่เป็นบาซอคลาสสิกเป็นภาษาคลาสสิกเป็นภาษาของผู้รู้คนไม่รู้ไม่เรียนอ่านไม่ออกพูดไม่ได้อะเพราะถ้าวันหนึ่งสมมุติว่าเชคดาวก็ดีเชคมูฮัมหมัดอิบนุอิสมาอีลดาวอัลฟาตานีเจ้าของหนังสือวิชาฮุลอัฟราวะอิสบาฮุลฟาลาหนังสือมัตตะละอุลบัดไรหรือเชคกอดเดนะเจ้าของหนังสือปนวัรบะกีฮัตตีหนังสือปริไซบะกีสกะลียันมุกัลลัฟนะหนังสือซินจาตาบะกีโตฮาจีดันโตลาเบนี่เกิดสมมุตินะว่าคนเหล่านี้หวนกลับมายังดุนยานี้แล้วมาเจอลูกหลานของท่านที่จะกะนายูได้พูดภาษามาลายูได้แต่อันตำราของพวกท่านไม่ได้ถามว่าท่านจะน้ำตาตกในหรือไม่นะแต่สำหรับเราเนี่ยเราพูดนายูไม่ได้แต่เราอันตำราที่คนเหล่านี้ดีทุ่มเทเขียนถอดมาแบบเวิร์ดบายเวิร์ดกะลิมะบิเกลมาถอดมาแบบเป็นคำวิชาและอัฟรามาตุนบัตรายหนังสืออะไรเนี่ยอิกนอฮาชียาบายจูรีฟาทุลวาฮาบใช่ป่ะคนเหล่านี้ถอดมาตัวต่อตัวเลยทีเดียวแต่คนรุ่นหลังนี่มันไม่กตัญญูกตเวทิตาคุณต่อบรรพบุรุษของตนบอกสอนกันอยู่ได้ยอยอยงานคำถามก็คือมึงละหมาดเป็นมึงรู้จักอิสลามเพราะอะไรก็ไอ้ยอยอยงานนี่แหละนั่นก็ฝากกับเราทั้งหลายทิ้งท้ายว่าช่วยกันทำนุบำรุงศาสนาของเราโรงเรียนในกำปองของเราและนี่คือสิ่งที่เราจะยืนยันว่าเราได้ทำหน้าที่สืบสานต่อจากบรรพบุรุษของเราทุกวันนี้คนมาลิวกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคนี่เป็นผลมาจากบรรพบุรุษของเราก็ขอให้การจัดงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง3วันนะครบรอบ50ปีก็ขอยินดีกับท่านพี่น้องทั้งหลายโดยเฉพาะคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดอิมารตุดดีนคณะครูผู้บริหารโรงเรียนอิมารตุดดีนพี่น้องสัปปรุษนะทุกท่านอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวัลลอฮุอาลามุบิสซะวาบวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์